toko fafalo ambin'ny folo. Nahita anjely hafara nidina avy any an-danitra taorin'izay. Nanana fahefana lehibe izy ary nanazavany tany ny voninahiny. Ary ny antsoantso mafy izy hoe, ny anjera Babilônina lehibe ka lasa finenany demonia. Lasa miafinao koa ny fanahy maloto rehetra sy ny vorona maloto sady ankahalaina rehetra. Fa ny divaiany, izany hoe ny fanireny mafy hijangajanga no namamy firenena rehetra sady natonga mpanjaka ny tany hijangajanga taminy. Dia lasa nanan-karena mpivarotra teto tany noho ny zavatra lafo vidy marobe nangoniny ary efa tsy namenatra azy intsony nanangona an'izany. Ary naheno feo hafa avy any an-danitra hoe, mivoavy ao aminy nareo vahoakako raha tsy tianareo ny iray tsy kombakomba aminy amin'izay fahotana nataony, ary raha tsy tianareo azo anareo ny lozanjoa azy. Fa efa nivangongotra any an-danitra ny fahotany, ary efa tadidin'Andriamanitra ny tsirariny nataony. Fa leo arak'izay nataony tamin'olona izy, ary ataovy avoroeny noho izay nataony izany. Ao amin'ilay kopy nanaovany zava-pisotro dia hanaovy zava-pisotro avoroeny ka omeo azy. Nidera tena loatra izy sady nanara-po tamin'ny zavatra lafo vidy marobe nangoniny, ary efa tsy nahamenatra azy intsony nanangona an'izany. Mba ataovy mijalijaly sy mitomany koa ary izy. Miteny anakapo foana mantsy izy hoe, mipetraka ohatran'ny mpanjaka vavy a sady tsy mpitondra tena, dia tsy mba hitomany mihitsy. Noho izany dia ho tonga ao anatin'ny ray andro ihany ny lozanjo azy, dia fahafatesana sy alahelo ary mosary. Dia ho dorana tanteraka amin'ny afo izy satria mahery Jehovah Andriamanitra le ny tsara azy. Ary hitomany sikapotratra mpanjaka ny tany fa malahelo azy. Efa nitsangatsanga tamin'ny sy nanara-po tamin'ny zavatra lafo vidy marobe nangonin'ilay vehivavy izy ireo, izany hoe ny zavatra lafo vidy izay tsy namenatra n'ilay vehivavy intsony nanangona azy. Hitomany tokoa izy ireo rehefa mahita n'ilay setroky ny afandoroana azy. Ary hijoro lavidavitra izy ireo satria matahotra sao hiara-mijaly aminy ka hiteny hoe, indrisy ry Babilônina, le tanàna lehibe sy matanjaka. Fa tao anatin'ny adiny iray fotsiny dia efa voasazy ianao. Hitomany sy alahelo azy koa ny mpivarotra eto tany satria tsisy vidy intsony nitahiry ny an-tany rehetra, izany hoe tahirim-bolamena, volafotsy, vatosoa, perla, lamba rongony tena tsara, lamba volomparasy, lamba landy, lamba mena mitorehitra, zavatra rehetra vita amin'ny hazo manompofona, zavatra isan-karazany vita amin'ny voara sy hazo sarobidy, sy varahana, sy fiary marbre, kanelina, zava-manitra indianina, emboka manitra, menaka manitra, didika hazo manitra, divay, menaka oliva, lafarinina tsara toto, varim-bazaha, omby aman'ondry, soavaly, kalesy, andevo ary olo-kafa. Efa nesorina taminao ny zavatra nirinao, ary efa tsy misy eo aminao intsony ny sakafo matsiro sy ny zavatra tena tsara ka tsy hita intsony mihitsy. Hijoro lavidavitra mpivarotra izay mivarotra any ireny dia izay nahazo arena avy taminy. Matahotra mantsy izy ireo sao hiara-mijaly aminy. Hitomany sy alahelo izy ireo sady hiteny hoe, indrisy ryilay tanàna lehibe nanao akanjo vita amin'ny lamba rongony tena tsara sy lamba volomparasy ary lamba mena mitorehitra sady niravaka volamena sy vatosoa ary perla be deibe. Tao anatin'ny adiny iray fotsiny mantsy dia nanjavony izany arembe izany. Ary nijoro lavidavitra ny kapiteny tsambo rehetra sy izay mpandeha sambo rehetra sy ny tatsambo ary izay rehetra mivelona amin'ny ranomasina. Ny antsoantso mafy izy ireo rehefa nijeriny setroky ny afinandoroana azy sady niteny hoe, iza ny tanàna ohatra n'ilay tanàna lehibe? Dia nanipy vovoka teo amin'ny lohany izy ireo sady ny antsoantso mafy no nitomany sy nalahelo ka niteny hoe, indrisy fa tao anatin'ny adiny iray fotsiny dia nanjavona ilay tanàna lehibe.
Ny arenany nefa ny natonga n'izay nanatsambo teny an-dranomasina ho lasa-panan-karena
mifaliana izay manjo azy ry lanitra. Mifaliana koa nareo olona masina sy apôstôly ary mpaminany, satria efa namoaka ny didim-pitsarana momba azy Andriamanitra noho izay nataony taminareo. Ary nanainga fahatahaka amin'ny vato lehibe fikosoham-bary ny anjely anankiray, ka nanipy mafy an'izany tany an-dranomasina, sady niteny hoe: tsy mpiaingana ohatra izao Babilônina, le tanàna lehibe dia tsy ho hita intsony. Ary tsy hoeno aminao intsony ry Babilônina, ny feom-pira mampiaraka nirany amin'ny aryba sy ny feom-pitendry zava-maneno sy mpitsoka sodina ary mpitsoka trompetra. Tsisy mpanao asa tanana ho hita intsony koa aminao, sady tsy hoeno aminao intsony ny feom'ny vato fikosoham-bary. Tsisy amirapiratra aminao intsony ny hazavan'ny jiro, ary tsisy feon'ny mpapakatra na ny apakarina hoentsony ao aminao. Ny mpivarotra teo aminao mantso manam-pahefana ambony teny ambonin'ny tany, ary voafitaky ny ody lalovinao ny firenena rehetra. Eny, tao amin'io tanàna io no nahitana ny rahan'ny mpaminany sy ny olona masina, ary izay rehetra naripaka teny ambonin'ny tany.